1. mai ble det enighet i tarifforhandlingene mellom KS, LO, Unio og YS. KS-forhandlingsleder Tor Arne Gangsø forteller om resultatet. Velkommen til KS-podcasten «Der livet leves». Jeg heter Ida Stettvold.
Og jeg heter Jan Inge Krossli. KS forhandler for alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo, og de sentrale tarifforhandlingene er en av KS' viktigste oppgaver.
Og 1. mai så ble det altså enighet i forhandlingene med LO, Unio og YS, uten at det trengtes hjelp fra riksmekleren. Og Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder for KS, velkommen tilbake hit for tredje gang.
Takk skal du ha.
Var det overraskende at det ble en forhandlingsløsning?
Det var først og fremst en veldig god følelse at det ble en forhandlingsløsning med de tre store. Det er alltid vanskelig å vite hvordan et forhandlingsløp går. Det er et eller annet med at man skal legge mange forskjellige puslespillbrikker, og de må passe sammen så utrolig godt. Jeg tenker sånn, hvis du skal bygge et tårn, og det tårnet skal bli så høyt som mulig, så må du sørge for at de brikkene du liksom legger opp på hverandre er akkurat de riktige brikkene, sånn at når du vet at du er ferdig med å nærme deg toppen her, så står tårnet. Det er jo sånn at vi kan legge mange brikker i et lønnsoppgjør, og så kan vi til slutt risikere at noen sier nei. Men denne gangen sa alle som fikk tilbudet ja. Dessverre så var det jo sånn at en av sammenslutningene valgte å hoppe av løpet før vi liksom fikk lagt fram dette endelige tilbudet. Men det får vi eventuelt komme
tilbake til. Tilbake til det, men dere trengte jo hele natta på dere og ny rekord i overtid i forhandlinger.
Ja, for min del brukte vi jo ganske lang tid da, men vi får se.
Men hva var det som var vanskeligst å bli enige om da? Hvorfor tok det så lang tid?
Det er vanskelig å svare på hva som er vanskelig i et lønnsoppgjør, fordi vi har normalt fire sammenslutninger som i utgangspunktet har fire forskjellige drømmer om hva som skal bli løsninger etter oppgjøret. Og så har jo KS på vegne av kommunesektoren noen egne behov, for kommunene har veldig klare forventninger om hva vi skal prøve å løse i et lønnsoppgjør. Men det handler i veldig stor grad om hvem skal prioriteres til et lønnsoppgjør. Skal det være et lavt lønnsoppgjør? Skal det være et høyt lønnsoppgjør? Det handler om lavt utdannet eller høyt utdannet i vår sektor. Og så handler det selvfølgelig om, skal vi ha fokus på helse, eller skal vi ha fokus på oppvekst? Det er jo de to klassiske motsetningene vi har. Og så er det store motsetninger om man skal ha lokalpott eller ikke lokalpott. Og alle drømmer om å få på plass reallønnsvekst for alle sine medlemmer, og i utgangspunktet så ønsker alle partene å være vinnere i dette oppgjøret. Og det å få det til er rett og slett litt krevende.
Så det er ikke én ting der hele puslespillet?
Nei, det er hele puslespillet. Og så handler det ikke bare om penger. Det handler også om veldig mange andre ting. Og det er klart at KS gikk inn i dette lønnsoppgjøret denne gangen med en veldig sånn sterk forventning om at de skulle klare å gjøre noe som handler om arbeidstid. For det er klart at kommunesektoren skal levere tjenester alle timer i døgnet, hver eneste kveld og natt og dag, gjennom hele året. Og det å ha ordninger som gjør at kommunen klarer dette på en fornuftig måte, og at de ansatte er fornøyd med det arbeidsmiljøet som oppstår med den typen arbeidstidsordninger, det er krevende for oss, og dette var viktig for oss når vi gikk inn i oppgjøret.
Vi kan ta det med en gang, da. Hvordan gikk det da?
Ja, det er klart, det er krevende for fagforeningene å gi fra seg det de oppfatter som rettigheter. Vi har vært opptatt av at når vi går inn i denne diskusjonen, så må vi ha to utgangspunkter. Det ene det er at det er kommunen som har ansvar for at tjenestene blir levert. Men samtidig har kommunen et ansvar for at arbeidsmiljøet er godt, at det blir gode måter å jobbe på, at vi har et helsefremmende arbeidsmiljø som gjør at den knapphetsressursen som arbeidskraft er, både trives på jobben, liker måten å jobbe på, og har lyst til å stå i jobb veldig lenge. Så kommunen har som arbeidsgiver begge rollene, både sørge for trivsel på arbeidsplassen, men man skal også sørge for at det er mulig å levere tjenestene til de som trenger det.
Men for å få mer heltid, som er nødvendig for å få helgeturene til å gå opp, så må man endre litt på de.
Ja, og derfor så i det minste nå så har vi fått på plass et såkalt partssammensatt utvalg som skal jobbe i ett år med disse problemstillingene. Vi har satt en frist til 31. januar neste år. Og så er vi enige om at dette spørsmålet kan vi ta opp igjen i forbindelse med mellomoppgjøret. Og det er også litt uvanlig, fordi at et mellomoppgjør handler stort sett bare om å justere de økonomiske satsene. Mm. Men denne gangen er partene enige om at denne problemstillingen kan vi ta opp i mellomoppgjøret, og eventuelt gjøre endringer der som det er mulig for oss å komme frem til noen løsninger. Mm.
Men selv om dette oppgjøret da ikke bare handlet om penger, så vil jeg jo tro at det er mange som er opptatt av hva som ble resultatet i kroner, og hva det vil bety for kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere, men også hva det vil si for ansatte i kommunal sektor.
Ja, aller først er jeg veldig glad for at vi klarte å få på plass et oppgjør innenfor en forsvarlig ramme på 5,2%. Det er den samme ramme som industrien kom frem til, og som er den såkalte frontfagsramme, og som vi håper alle tariffområdene i Norge er så lojalt til som mulig. Og så er det jo sånn at vi har fått på plass en økonomisk fordeling i det sentrale oppgjøret som handler om to ting. For det første har vi fordelt penger sentralt, altså bestemt garantilønn for ulike utdanningsnivåer. Men så har vi også bestemt at det skal kunne settes av 1,1% av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Sånn at når man nå leser den nye garantilønnstabellen, så er jo ikke det endelige resultatet for folk flest. Dermed så er det sånn at vi har bestemt sentralt hva som skal håndteres, og det er et sted mellom 22 og 37 000 kroner, men i tillegg så skal det også gjennomføres lokale forhandlinger, slik at hva som blir slutsummen for den enkelte,
det vet ikke vi helt.
Det gjenstår å se. Der er det en frist ut på høsten.
Men det spennende da, mellom 22.000 og 37.000, det er jo avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet, men hva kan du si om hvordan er pengene fordelt? Hvordan er profilen? På? Ja,
profilen er jo at vårt utgangspunkt er jo alltid å prøve å se alle ansatte i sektoren, og det er helt nødvendig, og jeg tror alle i sektoren har nok fått det vi kaller reallønnsvekst, altså at lønningene stiger mer enn det vi antar at prisene vil stige.
Som er 4,1%.
Mens vi har fått på plass et tillegg for alle lavtlønte, som er stort. Og så har vi selvfølgelig fått på plass et oppgjør som er relativt stort for utdanningsgruppene våre, eller i alle fall de med lengst utdanning. Og så vil kanskje de i midt her opplever at de ikke har vært like høyt prioritert, men dette er et resultat av de prioriteringene som de fire sammenslutningene har gått inn i forhandlingene med. Mm.
Så nevnte du da tidligere at akademikerne, de valgte å bryte forhandlingene, og her er nå Riksmekleren koblet inn for å finne en løsning. Hvorfor skjedde det egentlig, og hva skjer videre her nå?
Jeg synes kanskje ikke det er min jobb å spekulere hvorfor akademikerne valgte å bryte før vi var ferdige og før vi hadde fått anledning til å legge frem et endelig tilbud. Men det betyr jo bare at akademikerne har valgt å bryte. Og det har jo en betydning for nesten 6000 lektorer særlig i kapittel 4. Men det betyr igjen at Riksmekleren har lagt ned forbud mot arbeidskonflikt nå. Vi hadde møte i går hos Riksmekleren med akademikerne, slik at nå er meklingen formelt sett i gang. Og meklingen hos Riksmekleren handler egentlig om to element hos akademikerne. Det ene er selvfølgelig hovedtariffoppgjøret, sånn som vi har vanligvis omtaler det. Men i tillegg så har vi med oss en konflikt om tariffavtalen for legene, ja, særlig leger i legevakt. Og den må håndteres også i den meklingen som vi skal. Der er meklingsfristen 23. mai. Har ikke vi fått til en løsning da, så kan vi risikere å ha en konflikt, enten med legene eller med noen av lektorene.
Ja, for det er to forskjellige prosesser egentlig, så det kan både bli legestreik og, hva skal vi si, lærerstreik.
Ja, det kan det alltid.
Men veldig begrenset da.
Men for det første, den streiken som følger bruddet i går, den er relativt begrenset. Mm. Men så er jo spørsmålet hvordan vi skal håndtere oppgjøret med legene, som har vært en vanskelig sak, og som vi har jobbet med i mange, mange måneder. Og vi har også hatt et forsøk på en frivillig mekling nå i forkant av hovedoppgjøret. Så vi står der at vi nå er avhengig av en ordentlig meklingsrunde for å se om det er mulig å finne noen løsninger.
Vi var litt inne på denne lokale potten som er avtalt på 1,1% av disse 5,2 da. Og det er vel mange ute i kommunene som er opptatt av hva det betyr for dem, hva skjer videre nå, og hvordan skal de pengene fordeles?
Ja, det er jo selvfølgelig opp til den enkelte kommune. Der er det jo, derfor er vi jo bare oppfordret til et godt partsarbeid, og at man sørger for å ha hatt et godt forarbeid i form av en god arbeidsgiverpolitikk og en god lønnspolitikk, slik at alle parter går inn i de lokale forhandlingene med et utgangspunkt som er så omforent som mulig. Jeg tror det er viktig at man lokalt tar dette på alvor, at dette ikke bare handler om å fordele noen penger, men at man først og fremst er opptatt av å skape en god arbeidsgiverpolitikk, og ikke minst en god lønnsutviklingspolitikk for de ansatte, og at man nå har muligheten til å på en måte bruke de pengene som er satt av i det sentrale oppgjøret til å realisere den lokale lønnspolitikken og den arbeidsgiverpolitikken man har.
Og 1% er jo, det er litt penger å forhandle om.
1,1% er ganske mye penger. Og det er lenge siden vi har hatt en så stor pott. Normalt har vi liksom hatt en stor kamp for å få i alle fall 1%. Nå er vi litt over der, og vi er jo glad for det.
Men som du nevnte, så er det ikke bare lønnstillegg som er avtalt, men også andre bestemmelser i tariffavtalen, og det er nesten 100 stillingskoder i kommunesektoren, og dere har avtalt noen nye. En av dem er fagarbeider med høyere fagskoleutdanning. Hvem er denne for?
Ja, dette er jo først og fremst et initiativ og et behov som fylkeskommunene har reist som følge av overføring av vei fra staten til fylkeskommunene, der veldig mange av de som har blitt overført har opplevd å gå inn i en tariffavtale som på en måte ikke passer den historien man hadde. Dette har vi nå forsøkt med å lage en ny stillingskode som gjør at det skal være mulig for fylkeskommunene å sikre en lønnsutvikling som er ønskt også for denne typen medarbeidere, særlig i vei.
Mange enkeltsaker i hovedtariffavtalen, vi har ikke tid til å gå inn på alt. Nå skal resultatet ut på uravstemning i kommuner og fylkeskommuner, og til slutt, hva er oppfordringen din til de?
Nei, min oppfordring er selvfølgelig at man nå går grundig gjennom det som blir sendt ut, til og at vi har en god demokratisk behandling av dette, og jeg håper selvfølgelig at alle norske kommuner sier ja til dette oppgjøret.
Tusen takk for at du var med oss, Tor Arne Gangse, forhandlingsleder i KS. I Der livet leves intervjuserie med nye ordførere er Halden-ordfører Fredrik Holm vår gjest. Velkommen.
Takk for det.
Og tariffoppgjøret for kommunesektoren kom i havn sist uke. Hva synes du om resultatet, sånn sett fra Halden?
Nei, sett fra Haldens side så er det et godt oppgjør for alle de som jobber i kommunen. Og så er det ingen hemmelighet at det er en generøst oppgjør som vil koste penger. Og det forventer jeg blir fulgt opp i revidert nasjonalbudsjett som kommer nå i mai. Sånn at ikke det vil legge ytterligere press på kommuneøkonomien.
Ikke sant?
Samtidig er det veldig fint at de har fått en nasjonal satsing på dette med heltidsstillinger. Det er et område som mange kommuner strever litt med på egen hånd. Så det at man jobber sammen om det på øverste nivå, det tror jeg er veldig positivt for utviklingen av velferdsstaten.
Du ble valgt ordfører i fjor høst. Representerer Høyre. Hvordan ble du ordfører, og hva motiverte deg til å gå for det vervet?
Altså, jeg har vært veldig engasjert i politikken i mange år, og har satt som gruppeleder i 8 år, både i posisjon og opposisjon, før jeg fikk tillit som toppkandidaten til Høyre ved valget. Så motivasjonen for å bli ordfører er den samme som å drive med politikk på alle områder. Det er et ønske om å være med å forvalte verdens best fungerende demokrati på en god måte, og bidra til samfunnsutviklingen på en veldig god og direkte måte.
Dere har flertall sammen med Arbeiderpartiet, stemmer det? Det er en stor koalisjon i Halden.
Ja, stemmer det. Vi så vel utover valgnatta resultatet at det var vanskelig å få til noen stabile flertall på begge sider av den tradisjonelle midtstreken. Mm. Så både Arbeiderpartiet og Høyre prøvde på hver sin kant å etablere, skal man si, litt mer naturlige flertall. Men jeg er veldig glad for at de store styringspartiene tar ansvar og finner sammen når man skal løse opp i en litt vanskelig økonomisk situasjon i kommunen. Mm.
Ja, hva er den største utfordringen i Halden? Er økonomien?
Ja, for Halden så er det kommuneøkonomi, og det er jo et tema som egentlig er godt kjent med etter flere år på ROBEK-lista tidligere. Så nå driver vi med et løpende underskudd på bort på 100 millioner på drifta, og vi må budsjettere med fondsmidler både i 2024 og i 2025 for at vi i det hele tatt skal kunne klare å levere budsjettet i balanse, og det er jo ikke en farbar vei over tid. Så det å få rydde opp i det, det er det aller, aller viktigste.
Og det er det viktigste det skal gjøre i denne perioden, rydde opp i økonomien. Hva slags grep ser du for deg da?
Nei, det henger litt sammen med det som jeg nevnte rundt tariffoppgjøret. Vi må se på turnuser, vi må være kritiske og tøffe både på pleiefaktor og ansikt til ansiktstid, fordi det er innenfor helsesektoren hvor vi ser at det er aller vanskeligst å holde budsjettene. Så det å klare å balansere en forsiktig nedskalering på drifta, sånn at vi får kontroll på økonomien, men uten at det går utilbørlig utover enkelte deler av helsesektoren, det er en stor og kjempeviktig jobb vi har foran oss akkurat nå. Mm. Men det er lønns som er de største utgiftene, så vi må jobbe annerledes enn det vi gjør i dag. Mm.
Da sier jeg takk for at du ga oss et innblikk i hvordan livet leves i Halden, ordfører Fredrik Holm.
Takk skal du ha. Ha det.
Og takk for at du hørte på Der livet leves. Vi er tilbake neste mandag med et helt annet tema, regjeringens handlingsplan for barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.
Og kulturminister Lubna Jaffri er en av våre gjester. Hør på Der livet leves hvis du vil vite hvilke fritidsaktiviteter hun drev med som barn og ung.